Koreja 2018. Olimpieša portrets.
Kalnu slēpotājs Kristaps Zvejnieks dzimis Rīgā, 25 gadus vecs, izglītību ieguvis Mārupes vidusskolā un Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā. Pirmā trenere Jana Zvejniece tagad meistarību slīpē pie Pītera Prodingera. Sporta veidam pievērsies pēc mammas ieteikuma, viņa kā arī treneris Austrijā ir tie, kas visvairāk iespaidojuši slēpotāju karjeru. Neaizmirstamākais sasniegums sportā 13. Gadā pasaules čempionātā izcīnītā otrā vieta kvalifikācijas sacensībās milzu slalomā. Kristaps Zvejnieku interesē arī skrituļošana un golfs.
To visu var izdarīt. Trenēties kopā ar ļoti daudziem labiem pasaules kausa braucējiem, ar Eiropas kausā, braukājot apkārt un iepazīstoties ar braucējiem, aizvedot pasēdēt kaut vai viesnīcā, viņiem parunājoties, tu saproti, ka viņi tieši tādu pašu cilvēkā tur. Un tu vairs nenostādi domās jau augstāk par sevi. Tu sevi nostādi tādā pašā situācijā un tad ir daudz vieglāk saņemties, jo tu saproti, ka tu viņu var vinnēt.
Pjončhanā Kristaps Zvejnieks kalnu slēpošanas kombinācijas distancē startēs 13. Februārī.
Tikai ātrākie un stiprākie sniegā un uz ledus no Latvijas dodas uz Koreju. Ātrākie un stiprākie ēterā un internetā karstākie jaunumi, sportistu un treneru komentāri.
Ziemas olimpiskās spēles.
Latvijas radio ēterā, sociālajos tīklos, podkāstā un LSM LV. Pjončhana,
Koreja.